Her kommer så et interview med Dansk Flygtningehjælps ansvarlige for at hjælpe og somaliske flygtninge, Anders Knudsen. Det er optaget den 26. oktober 2009.
Jeg har ringet til Anders Knudsen, som er Dansk Flygtningehjælps ansvarlige for hjælpen til somaliske flygtninge i og uden for Somalia. Der er indsamlingen til jeres arbejde den 8. november, søndag den 8. november, og det er vigtigt med information til indsamlere og til danskerne om, hvorfor I har brug for penge, når I sådan trænger jer på og banker på folks dør den 8. november. Og det er med at få de konkrete eksempler. Det er nemmest at forstå, at der er et behov. Så lad os høre, hvad det er, I bruger pengene til, eller du bruger de penge, du får til.
Ja, vi bruger de penge, vi får fra indsamlingen til og hjælpe folk både inde i Somalia og de steder, de flygter hen til. Inde i Somalia arbejder vi meget i Mogadishu. Det er der, der er en masse kampe nu her imellem forskellige islamistiske grupper og nogle regeringsgrupper. De kampe, de har så betydet, at altså byen er nærmest tømt for folk nu her. Ja, der er vel en 200-300.000 mennesker tilbage derinde ud af en by, hvor der var 2 millioner mennesker indtil for et par år siden. Vi hjælper dem, der ikke har været i stand til at flygte ind i byen. Og det gør vi med suppekøkkener, hvor vi laver mad hver dag til 80.000 mennesker inde i Mogadishu. Og dem, der får mad inde i Mogadishu, det er især kvinder og børn. Grunden til, at vi laver færdig mad frem for at give ris og bønner og sådan noget, som de selv skal koge, det er, at situationen er så usikker inde i Mogadishu, så det er farligt at have en sæk med ris eller en pose bønner eller et eller andet stående hjemme i sin hytte, fordi så kan man blive udsat for røveri. Og det undgår vi ved at lave maden. Så folk kommer med en skål, og så sidder de og spiser den der, hvor maden bliver uddelt. Og så går de hjem igen. Og så er de ikke fare for at blive overfaldet, på grund af, hvis de har en sekris stående hjemme i teltet.
Det har I jo så det gengæld.
Ja, men vi har så også et lidt større, hvad skal man sige, sikkerhedssetup omkring de her suppekøkkener. De bliver bevogtet med bevæbnede vagter, så der ikke kommer nogen uvelkomne folk derhen. Og så har vi så også, altså vi har aftaler med alle parter, og også dem, der slås, om at vi skal have lov til at dele det her fødevare ud, eller dele den her mad ud. Så vi har aftaler med de forskellige krigsgrupper om, at når folk kommer hen til os, så skal de have lov til at komme hen og få en skål mad, og så gå igen i fred og ro. Det støtter de. Eller det lader de ske i hvert fald. Så vi har indtil videre gjort det i et års tid snart. Og vi har ikke været udsat for nogen overfald eller røverier på vores i de her suppekøkkener. Dem, som især får maden, det er kvinder og børn. Fordi det er dem, der har så hårdt brug for maden, så de vil stå og vente i kø på at få den mad, når den er færdig. De fleste mænd og andre, de har ikke så stort brug for maden, så de vil stå i kø og vente på at få den uddelt. Så det er det, vi laver inde i Mogadishu. Så det handler meget om at redde de menneskeliv, som er, eller de mennesker, fra at dø af sult, eller for at skulle begive sig ud på en eller anden farlig rejse et sted hen, hvor der er mulighed for at få mad. I områderne, hvor de flygter hen til, hvis de flygter fra Mogadishu, der arbejder vi meget med lokalsamfundene, når det er sådan, at de flygter hen, hvor de ikke bor i lejre, men hvor de bor i landsbyer. Hvor de bor ved deres familie, eller ved nogen, de kender, eller simpelthen bare får lov til at bo i en landsby inde i. Det kan være andre steder i Somalia, eller det kan være inde i Etiopien, eller inde i Kenya, eller over i Yemen for den sags skyld også, hvor de også rejser over til. Det er alle sammen, det er nabolandene rundt om Somalia. Der prøver vi at arbejde med lokalsamfundene, sådan så de ikke ser de her flygtninge som en byrde, men som en grund til, at når de er der, så kommer der også hjælp. Så fordi at et af problemerne for mange af de her flygtninge, det er, at de lokalsamfund, de bor i, de har ikke ressourcerne til at huse. Og det, som det især går ud over, det er drikkevand, og det er også fødevare. Det er også, hvis de er der i længere tid, så er det sådan noget med skoler og sådan noget, som pludselig er der en fordobling af eleverne i skolen, og uden at der kommer yderligere ressourcer til at betale lærerlønninger og den slags. Så det, som vi laver, når flygtningene er i landsbyerne, hvor de, så støtter vi landsbyerne som et hele. Fordi det er også bare fattige folk, der bor der, og de gør en god gerning ved at støtte de flygtninge, huse de flygtninge, der kommer ind fra Somalia. Det er de ting, som vi kan bruge indsamlede penge til, og det er faktisk noget, vi går i gang med meget snart. Det er inde i Kenya, i flygtningelejrene, oppe i den nordøstlige Kenya, som ligger 50 km fra grænsen ind til Somalia. Deroppe er der kommet ca. 100.000 flygtninge over det sidste år ind og skal bo i de lejre. Problemet i lejrene er, at den kenyanske regering, den har ikke tilladt, at området det bliver udvidet. De siger, at lejrene har den størrelse, de har, og de vil ikke lave den større, eller lave dem større. Der er tre lejre. Og det giver selvfølgelig et kæmpestort problem for de folk, der bor der i forvejen, plus det giver også et stort problem for dem, der kommer ind, fordi at nu er der ca. 275.000 i de her lejre. Det er det største flygtningelejre i verden lige nu her.
Det er en by på størrelse med Aarhus.
Ja, det er ikke meget galt. Men altså, så er der så lige den forskel, at vand og latriner og sådan noget, det er ikke helt samme standard som i Aarhus. Altså, det er et stort problem både med vand og især også med saniteten. Og saniteten, det er så toiletter, eller det er latriner, hedder det. Det er et hul i jorden med nogle vægge rundt om, og der er slet ikke nok nu her. Og specielt fordi, at det, der sker hvert år i november måned, det er, at det bliver regntid. Når det er sådan, at det er helt tørt rundt omkring, så er det ikke det store problem, fordi at så smitten fra den menneskelige afføring, som kommer ned i de huller der, den er begrænset. Men når det er sådan, at det bliver regntid, så kan det ske, hvis det regner meget, så kan det ske, at hullerne bliver fyldt meget hurtigt op, fordi fugten og væden fra afføring og tis, det kan ikke suges op af jorden rundt om. Så bliver der et stort problem. Det er en af de ting, vi rigtig gerne vil gøre for de indsamlede midler, det er at lave latriner oppe i de her tre flygtningelejre, der ligger oppe i den nordøstlige. Jeg kan ikke rigtig sige, hvad sådan et latrin koster lige sådan nu her, så man kan se, hvor meget man kan få for pengene, men det er omkring mellem 1.000 og 2.000 kroner, vi kan lave sådan en latrin for, som kan hjælpe en til to eller tre familier, som bor rundt om det her latrin. Så det er i hvert fald en af de ting, vi rigtig gerne vil bruge nogle af de indsamlede penge til. Det er at sikre, at saniteten, den er i orden op i de her, eller ikke i orden, fordi det kan den ikke blive med så mange mennesker på så lidt område, men at den bliver bedre, end den er nu.
Det er et problem, der er til at tage og føle på, og skulle være nemt at forstå, men tror du ikke, at der er nogen, der tænker, at Somalia, der er været krig i mange år, så det er simpelthen håbløst at hjælpe de der mennesker, de må bare dø?
Ja, men altså, jeg har arbejdet med Somalia de sidste 8 år. Altså, man kan godt, i mørke stunder, så kan man godt få den tanke, at der er pokker så også. De bliver sgu ved med at slås. Der er ingenting, der hjælper her. Men når man så er der og kommer ud i de områder, hvor vi har hjulpet, så forsvinder den slags tanker, fordi folk, de har brug for det, uanset hvor fortvivlende, hvad skal man sige, den politiske situation ser ud, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, der har brug for den hjælp, som vi giver. Altså det er det, som vi kalder det humanitære imperativ, altså at vi bliver nødt til at hjælpe folk med at overleve, fordi det er det, det handler om, og det er rigtig meget det, det handler om i Somalia nu her. Der er ikke lige nu her, er der ikke, for mig at se, en eller anden løsning lige om hjørnet. Men det betyder ikke, snart tværtom, at folk har mindre behov for hjælp. Fordi de har rigtig stort behov for hjælp. Og det er en hjælp, som vi kan give. Vi har adgang. Vi er i de områder, hvor folk har problemer. Og vi kan give den hjælp. Og jeg synes slet ikke, der er nogen diskussion om, hvorvidt vi er nødt til at gøre det. Fordi selvfølgelig bliver vi nødt til at hjælpe, når folk de er ramt på den måde, de er ramt i Somalia.
Jeg husker for et par år siden, der udråbte Læger Uden Grænser, som hver år lavede en opgørelse over de største glemte konflikter. Der var Somalia simpelthen nummer et. Men vi hører samtidig om Somalia, men mest når der bliver lavet politiske indgreb i en anden art. Og det har på den måde har Somalia været en kastebold i det store politikken. Så vi har vel også ved, at vi er med der, et vist ansvar for, hvad der sker dernede, kunne man måske hæve det.
Ja, altså det som vi, når vi er derinde i Somalia, vi sørger for ikke at støtte nogen af de forskellige magthavere, der er derinde. Vi gør, hvad vi kan for at få adgang til dem, der har brug for hjælpen. Og der bliver vi nødt til at lave nogle aftaler. Vi bliver nødt til at lave nogle aftaler med de forskellige krigsherrer, som er af de lokale krigsherrer og bladmager. Og vi er nødt til, sidste år der var etioperne inde, der var vi nødt til at lave nogle aftaler med dem for at få adgang til at hjælpe. Men vi sørger meget kraftigt for ikke at begynde at give støtte til den her overgangsregering, der er. Der er en overgangsregering, som for mig at se er meget, den er meget mislykket. Den fungerer ikke. Det er sådan nogle lidt halvkorrupte folk, som sidder og håber på at kunne tjene nogle penge ved at have magten. Vi sørger meget, meget klart for ikke at arbejde sammen med dem, fordi vi ser ikke den her overgangsregering der som en del af løsningen. Vi ser den snarere som en del af problemet. Så vi sørger i modsætning til en hel del FN-organisationer og også forskellige bilaterale donorer, som håber på, at den kan ændre sig, og så bliver det ved med at hjælpe den her overgangsregering. Jeg tror ikke længere på, at den er løsningen. Fordi den har eksisteret nu i 4-5 år, og situationen er blevet rigtig meget værre. Der er 3 gange så mange fordrevne og flygtninge nu, som der var, da de kom til magten. Og det synes jeg siger, bare det tal i sig selv, siger noget. Dengang der var der 700.000 internt fordrevne og flygtninge i nabolandene. Nu er der 2 millioner flygtninge og internt fordrevne i området. Og det er både inde i Somalia, og det er i nabolandene. Så vi gør alt, hvad vi kan for at holde afstand til den her overgangsregering, og prøver at hjælpe helt nede på landsbyniveau. Og vi sørger for, at det er os selv, der gennemfører projekterne. Vi giver ikke andre nogen penge til at gennemføre projekterne. Fordi at så er der mulighed for, at pengene vil blive misbrugt på den ene eller den anden måde.
Hvor mange år har du arbejdet med Somalia?
Jeg har arbejdet med Somalia siden 2001. Jamen, det er 8-9 år efterhånden.
Og du har lokalt kendskab. Du har været derinde en gang imellem, selvom det måske er farligt.
Ja, det har jeg. Jeg har boet nede i Nairobi og kom hjem for godt og vel et års tid siden, hvor man, altså Kenya, hvor man så rejser ind og ud til projekterne der. Og sidst jeg var afsted, det var i september måned, hvor jeg var i en del af Somalia, i den nordlige del af Somalia, oppe i det, der hedder Somaliland. Jeg har aldrig været i Mogadishu, fordi det har altid været for farligt at rejse ind. Jeg drømmer om at kunne komme der til en gang, og det er mest fordi, at så betyder det, at så er der lidt mere fredeligt, end der er lige nu.
Jeg vil sige, I bruger Somalia, altså indfødte, som der til at dele ud.
Ja, det gør vi. Det gør vi. Vi bruger lokale ansatte til at drive en stor del af projekterne. Især i Mogadishu. Det er umuligt for udlændinge at komme dertil. Den måde, vi så gør det på, det er, at vi mødes med dem så tit, som vi overhovedet kan, en gang eller flere gange om måneden, i et område, som ligger tæt på, hvor man kan flyve til fra Nairobi. Så der flyver vi til og holder møder med de lokale ansatte og deres, altså cheferne fra de lokale ansatte. Ja. Og det er den eneste måde, man kan gøre det på, fordi det er for farligt at selv at tage der til.
Ja, så er det
for hvide mennesker.
Så er der måske nogen, der sidder og tænker, jamen, kan I så være sikre på, at de fødevarer, som I giver til jeres ansatte, indfødte somalier, at de også bliver brugt til formålet?
Ja, det kan jeg godt forstå, at der er nogen, der sidder og får den tanke. Det, som vi gør for at imødegå det, det er at bruge i Mogadishu, der bruger vi nogle af dem, vi har ansat derinde, er somalier fra Mogadishu. Nogle af dem, vi har ansat derinde, kommer fra for eksempel Somaliland, hvor vi har været de sidste 10 år, og det er nogle af de folk, som har været med os de sidste 10 år. De kommer ikke fra det område, så der en af måderne at prøve på at modarbejde snyd og korruption, det er at få folk ind udefra, som er somalier, som kan håndtere det og være i Mogadishu, men som ikke kommer derfra. En anden måde, vi prøver at håndtere det på, er at få en anden organisation, som ikke er Flygtningehjælpen. En organisation, som Flygtningehjælpen betaler for at overvåge os selv. Altså, det er en lokal organisation, som vi kommunikerer med fra Nairobi, som vi så beder om at tage rundt og tjekke, om det hele det foregår, som det skal. Så, og de bliver så selvfølgelig af vores lokalansatte i Mogadishu, der bliver de betragtet som sådan en form for politi eller sådan noget, som tager rundt og tjekker, om de nu gør det ordentligt. De rapporterer ikke til de lokale ansatte derinde, men de rapporterer direkte til vores kontor i Nairobi. Så det handler om at finde nogle måder, som man kan ligesom komme om ved det potentielle problem, der er i, at der ikke er nogen udlænding derinde. Jeg skal ikke kunne sige, at enhver en krone, som vi får fra Danida eller sådan nogle steder, bliver brugt præcis på det, som den skal. Jeg tror på, at 97-98 øre af den krone bliver brugt, som de skal.
Det er heller ikke.
Og at der er en lille mulighed for forsvind. Men det er, altså for mig at se, at det er en lille procentdel i sådan en situation, som inde i Mogadishu nu.
Der sker jo også, han har sagt, korruption selv i Danmark, så 100% kan man nok aldrig nå.
Nej, det tror jeg heller ikke. Men det tror jeg ikke, man kan.
Men jeg tænkte på, du sagde, at de andre FN-organisationer og så videre støttede overgangsregeringen. Vil det sige, at der er flygtninge, som kun får støtte fra jer, som kun kan overleve kraft af jer?
Ja, det er der. Der er rigtig mange, der får støtte fra os, og som overlever, fordi at de får den støtte. Og det er især selvfølgelig de folk, der bor inde i Mogadishu. De 80.000 mennesker, som vi deler mad ud til hver dag, så er der nogen, vi giver. Altså, og det er sådan direkte, hvad skal man sige, støtte til at overleve. Så er der så dem, som er på flugt, som får shelter, som vi siger, det er præsendinger og sådan noget, så de har tag over hovedet og latriner og den slags. Det vi gør der, det er selvfølgelig, at vi forebygger sygdommen. Og det er så også, kan man sige, direkte hjælp til, at folk de har mulighed for at overleve. Og jeg kan ikke give et præcist tal på, hvor mange vi hjælper. Men altså, hvis vi tager de 80.000 ind i Mogadishu, så tager vi så rundt slag på tasken af 100.000 ind i lejrene i Kenya og i områder, som folk, nogle af de andre områder, folk flygter til ind i Somalia også. Så altså, jeg vil slag på tasken er måske 200.000 mennesker, som er afhængige af den støtte, de får fra flygtningehjælpen.
Det er jo mad, ikke først og fremmest.
Det er mad, og det er tag over hovedet, og det er forebyggelse af sygdomsspredning. Og det er kun, altså det er den slags aktivitet, der laver vi kun, fordi at det ikke er muligt at lave arbejde sådan lidt mere langsigtet. Vi er meget bevidste om, at det øjeblik, hvor der ikke er brug for uddeling af færdiglavet mad mere, så skal vi holde op lige med det samme. Vi skal ikke blive ved længere end absolut højst nødvendigt. Fordi at for mig at se, at det er en meget negativ ting. Jeg vil allerhelst ikke gøre det. Fordi at det gør folk afhængige af os. Og det gør folk afhængige af, at vi kan blive ved med at få penge fra Danida og fra andre donorer. Og så gør det, at hvis det bliver ved i for lang tid, så opgiver folk, eller så læner de sig alt for meget op af den mulighed. Og uden at tænke på, hvordan de skal klare sig selv. Så for mig at se, så er det meget tvungen af den situation, som er lige nu. Som er rigtig slem.
Jeg kan ikke
når den bliver bedre, så skal vi begynde at arbejde mere langsigtet.
Og hvad vil det sige?
Det vil sige, at vi skal gøre det muligt for folk at tjene penge selv. Vi skal arbejde med små lån. Vi skal arbejde med altså de områder, hvor de er flygtet hen til. Skal vi sørge for, at de har en brønd, så de kan få noget at drikke. Vi skal sørge for, at der er noget skolevæsen, så de kan komme i skole. Og altså bare i det hele taget tænke lidt mere udviklingsagtigt frem for direkte nødhjælpsagtigt, sådan som vi er nødt til at tænke lige nu.
Jeg husker ikke, om det var dig eller en anden, der sagde, at det, især somalierne, de egentlig gjorde meget for at overleve og meget initiativtage. Det ved jeg ikke, om man kan sige sådan noget. Altså sådan, at man kan sige, at det øjeblik nødhjælp, den er færdig, eller at de kan klare sig uden nødhjælp, så er det relativt nemt at hjælpe dem. De bliver ikke hængende.
Nej, altså det er meget. Jeg har arbejdet med forskellige steder i Afrika, og Somalia, de er nogle af de mest foretagsomme folk. Og det gør det også midt i al desperationen, så gør det også positivt at arbejde i Somalia, fordi at der er meget foretagsomhed rundt omkring, og der er mange muligheder, der hele tiden bliver udforsket i forhold til, hvordan man kan klare sig. Og der er det jo, at altså, det skal vi hele tiden tænke på som organisation, som kommer udefra. Netop det her med, at selvfølgelig kan folk klare os, hvis det er sådan, at omstændighederne, de gør det muligt for dem. Det øjeblik, hvor der er lidt mere fredeligt, det øjeblik, hvor de ikke er jaget på flugt hele tiden, så er der muligheder, så folk de kan hjælpe sig selv. Så det øjeblik, hvor der er de muligheder, så er det med at gå over fra at give det, vi kalder livsbevarende hjælp, altså nødhjælp, til at gå over og give den slags hjælp, som handler om, at altså hjælp til selvhjælp, så folk kan hjælpe sig selv, frem for det er os, der hjælper dem til at overleve.
jeg kan forstå, at det er mest de internt fordrevne, som jeg redder lige så meget flygtninge. Men måske er nemmere, nær sagt, at repatriere, hvis ellers der bliver fred dernede. Men der er nogen, der er flygtet uden for Somalias grænser. Og jeg forstår, at I hjælper de fleste nok i Somalia, men I hjælper også mange uden for i Kenya og i Yemen. Hvad med dem? Hvad er deres udsigter, hvis ikke det bliver fred lige med det første?
Ja, men deres udsigter, de er ikke sådan helt gode, fordi i Kenya, der fører regeringen en politik, som handler om, at de skal blive op i de lejre. At somalierne, de må ikke færdes frit rundt i Kenya. De har sådan et ID, identifikationspapir, som siger, at de er flygtninge, og at de ikke må flytte sig uden for lejrene. De må ikke tage til Nairobi og søge arbejde, eller de må ikke tage andre steder hen. Så det øjeblik, hvor der bliver mere fredeligt inde i Somalia, så vil en stor del af dem tage hjem igen. Fordi de lejre, der er oppe i den nordøstlige Kenya, de er ude i sådan en halvørkenagtigt område med en masse tornebuske og sand. Så der er ikke noget at komme efter der i det område deroppe. Man skal rejse meget langt for at komme ned til områder, hvor der er lidt mere venligt at være, hvor der er muligheder for at kunne klare sig selv. Så jeg tager ved på, at det at når der bliver fredeligt, så tager de hjem igen. Også derfra. Der er ikke den store barriere for dem at tage hjem.
Nu hører man også, der er tørke i Kenya, så der er mange problemer dernede. Er det også noget, du mærker gennem de år, du er ved i Afrika? Kan du ligefrem mærke, at der er sket klimaforandringer eller sådan?
Altså det, som man kan sige, det er, at der har været en tørke i de to sidste år, og det er ikke kun Kenya, det er også Somalia, det er også Etiopien. Og det betyder så, at folk de flytter endnu mere rundt, end de ville have gjort, hvis det kun var, fordi der var usikkerhed. Nu, fordi mange inde i Somalia og også i Kenya er nomader, så flytter de rigtig meget rundt for tiden for at søge græsningsområder til deres dyr. Så det hele er sådan ret meget, det er ret desperat dernede for tiden. Fordi der både er usikkerheden og krigen inde i Somalia, og så er der så også tørke i hele området. Så det er noget, der påvirker det hele. Og man kan se, altså fordi der er det, som man også siger, når man sidder herhjemme, jamen der er jo tørke dernede hele tiden, og det kommer igen, og så forsvinder de igen og sådan. Men det man kan se, når man ser på udsvingene over regn, nedbør gennem de sidste 20 år, der kan man se, at det er rigtig meget slemmere. Og det er blevet rigtig meget slemmere her de sidste 5-6-7 år, og de to sidste år, de er rigtig slemme. Der har der ikke været vand i. Ja, det har ikke regnet. Det, som så er problemet lige nu, det er, at de regner med, at der kommer en lille El Niño, altså hvor det pludselig begynder at regne rigtig meget. Hvor så det vil give et stort problem for de folk, som bor tæt oppe i lejrene i Kenya, og også de internt fordrevne inde i Somalia.
Jeg sidder og tænker på, at det der med tørken, og det forvejen er det krig, og i forbindelse med miljøforhandlingerne, eller klimaforhandlingerne, så har det været fremme, at EU ikke vil give noget bindende løfter om at hjælpe de afrikanske lande, som på grund af deres fattigdom bliver hårdere, og beliggenhed bliver hårdere stramt af en stigende opvarmning af kloden. Og der er flygtninge i forvejen fra krigen der. Man kan risikere en masse miljøflygtninge, hvis ikke man får en ordentlig klimaaftale.
Ja. Ja, men det kan man. Det, der sker, den måde, det giver sig udslag dernede på, det er, at vejret er mere uforudsigeligt, end det har været førhen. Der er de her tørke, og så er der så kommer der så nogle kæmpe regnskyld en gang imellem, sådan så og når der kommer så meget vand, så kan jorden ikke, den kan slet ikke absorbere det. Så skyller det af, og der kommer det, de kalder flooding, hvor det så, altså det oversvømmelser. Men i forhold til EU og forhandlingerne om i forhold til klimakonferencen her i København, der er det jo, altså det er jo meget desperat, fordi det påvirker rigtig mange mennesker i Afrika. Og det Afrika er mere påvirket end andre, eller hvad hedder det, de tropiske områder og de polarområderne er, så vidt jeg ved, dem der bliver mest påvirket af det her, af de her klimaforandringer.
Ja, altså, nu skal vi ikke snakke for meget politik, fordi det er menneskers overlevelse, det drejer sig om, og det kan de fleste jo blive enige om. Men altså, EU, de har jo sådan udbygget en grænseovervågning Frontex og lavet aftaler med Libyen, måske specielt Italien, om at de bare skal tage imod dem, selvom de ikke er med i flygtningekonventionen. Så hører jeg, at der er mange flygtninge, der er både flygtninge, der tager over til Yemen. Det mente jeg, der var et af verdens fattigste lande.
Ja. Jo, men det er svært at være. Det er rigtig svært at komme fra Afrika og så til op til de mere velstillede lande op imod Europa. Der er mange, der sidste år var der 50.000 mennesker, som risikerede livet ved at sejle over fra Somalia til Yemen. Og i år, der er tallet allerede op på 50.000 nu, så der, det bliver højere, fordi årets sidste par måneder, de plejer at være meget intense i forhold til at rejse over, fordi at det er rimelig sikkert at krydse, der er ikke store bølger. Så der kommer til at være mange, som rejser over til Yemen. De fleste prøver selvfølgelig på at komme, altså de bruger Yemen som det sted, de lander, og så prøver de så at komme videre op. Og hvis man ser for sig, at den arabiske halvø, så ligger Yemen allerlængst nede mod Somalia, og så kommer Saudi-Arabien, og så kommer længere op, kommer Dubai og Katar og de forenede arabiske emirater, og nogle af de steder der. Og det er områder, hvor mange af dem bliver i. Der er så også nogen, som prøver at komme videre op imod Europa den vej fra, men det er ikke så mange. Det er en meget svær rejse. Den er meget hård, det er ørken, det er ikke sådan fuldstændig nemt bare at spacere den vej op, eller komme i bil, eller komme et eller andet. Plus at EU prøver på at, eller de giver mange penge til de områder der, sådan så de kan beholde flygtningene i de områder. Og det kan man, altså, når man ser det fra flygtningenes perspektiv, så er det både godt og skidt jo. Fordi og rejsen til Europa, den er lang, og den er farlig. Jeg har det lidt dobbelt med det her med Frontex og alt det her, fordi at jeg synes, det er godt at hjælpe flygtningen der, hvor de er. Fordi det er alligevel 95% af flygtningen, som bliver, eller som er i forhold til Somalia, der er det nabolandene rundt om, at der, som, og Somalia selv, hvor de har langt de fleste flygtninge. De få, som kommer den her vej op, det er dem, som har mulighederne for det. Det er dem, der har pengene til at betale menneskesmuglerne med. Dem, der bliver dernede, det er dem, der ikke har de muligheder. Så jeg synes, at det er vigtigt at prøve på at hjælpe folk der, hvor de er. Og prøve på at hjælpe folk, også selvom de er i Yemen. Fordi det er de færreste af dem, der har råd til at komme videre. Så give dem en eller anden form for begrænset hjælp i Yemen. Det er også, altså det vi gør, vi tager imod dem, når de kommer over i de her både, som er nogle plimsoller. Så tager vi imod dem og giver dem noget førstehjælp og noget vand og noget mad, når de kommer over på stranden over i Yemen. Og giver vi dem en mulighed for at, eller støtter dem i at komme hen til flygtningehøjkommissariatet for at søge asyl i Yemen. Sådan så de har en lovlig måde at være der på.
For mange år siden, der tænkte jeg, at hvis det, at der kommer nogen af flygtningene til Danmark og de andre vestlige lande, det kunne måske også være en hjælp til de allerfattigste, der må blive derhjemme, fordi de kunne med til at gøre opmærksom på, at der er problemer. Det vil ikke hvorvidt den holder, fordi nu er det som om, at man synes, at vi vil ikke have flygtninge, men det fører ikke til, at man hjælper så meget de der lande, og nu ser vi klimaaftalen der, man tager ikke hensyn til Afrika der, så det vil ikke, altså vi har somaliske flygtninge i Danmark, og det skal vi nok ikke snakke for meget om, men jeg havde en niece, som arbejder på en uddannelse, SUS-uddannelsen der, og hun var faktisk meget glad for de der meget målbevidste somaliske kvinder, hun havde. Så man kan håbe, at de somaliske flygtninge, som er i Danmark, de sådan set kan samarbejde for eksempel med Dansk Flygtningehjælp om at udbrede kendskabet til situationen i Somalia. Og det er jo også mere, end I skal have med, fordi det er altså ikke meget, vi hører om Somalia.
Nej. Nej, men det er rigtigt. Altså, jeg hører rigtig meget selvfølgelig om Somalia. Jeg snakker rigtig meget med somalier, der bor her i Danmark. Fordi at der er ikke mange som somalierne, der er, hvad skal man sige, tro mod det område, de kommer fra. De vil rigtig gerne hjælpe. Og de tit der kommer folk her, som spørger, om der ikke er en måde, som de kan hjælpe på, om vi kan lave samarbejde til at hjælpe en skole et eller andet sted med at betale en skolelæreren hans løn, eller et eller andet, sådan nogle ting. Og det sker også, der bliver sendt ret mange penge ned fra her fra Danmark, fra Somalia, der har arbejdet ned til deres familie og til den lokale skole eller den lokale sundhedsklinik, eller hvad det nu kan være, som bliver drevet med hjælp fra Somalia rundt omkring i verden, også her fra Danmark af. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at de somalier, som bor her eller andre steder uden for Somalia, de hjælper alt, hvad de kan. Familie og slægtninge, som stadigvæk er i Somalia. Der er mange somalier, som i Somalia, som også er afhængige af, at de får nogle penge sendt fra den vestlige verden ned til dem.
Jeg så en statistik for kort tid siden, der gik ud på, at de penge, der blev sendt hjem fra flygtninge og indvandrere i de rige lande, det overgik langt den vestlige ulandshjælp. Så jeg husker også, at da krisen i Jugoslavien, der sagde man jo, at det var krisen i blandt Vesttyskland, som gjorde, at man fyrede gæstearbejderne fra Jugoslavien, og så blev de nødt til at tage hjem, og så brød økonomien simpelthen sammen, fordi at den jugoslaviske økonomi er bygget på, at man kunne sende penge hjem til familierne. Så det var med til at skabe baggrunden for krisen, som politikerne så udnyttede. Så det er sådan set meget tankevækkende, det er det her.
Jo, men tingene hænger jo rigtig meget sammen. Og der er ikke nogen, altså, jeg har også set de her tal med, at altså Somalia, der er det mere end dobbelt så meget, som kommer, bliver sendt hjem fra Somalia i forhold til den nødhjælp og udviklingshjælp, de får andre steder. Men altså, der er så den forskel, at pengene går til nogle forskellige ting jo. Den hjælp, som kommer igennem sådan en organisation, flygtningehjælpen går ind til de steder, hvor der er mere fredeligt, og prøve på at få noget lokal udvikling i gang, hvor mange af de penge, som bliver sendt fra Somalia, de bliver selvfølgelig sendt ned til familien, for at de kan klare sig. Så der er lidt forskel på den slags penge, som bliver sendt afsted, og det er ikke altid, at somaliernes hjemsendte penge bliver brugt til noget fornuftigt. De bliver brugt til mad og til tøj, og det er selvfølgelig så fornuftigt nok. de bliver så også brugt til kattykkeri, og der, altså, de bliver brugt til mange forskellige ting, de penge, der bliver sendt hjem.
Problemet det er, at solidariteten med dem, de fattige syge, som ikke har familie i Vesten, og så investeringerne, de mangler ved den form for hjælp. Eller ja. I hvert fald de store investeringer i infrastruktur og sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Der er så nogle enkelte somalier rundt omkring i verden, som har klaret sig godt, og som investerer i... altså det er især mobiltelefonselskaber, som i Somalia er... Der er indtil flere, som er altså meget, meget store og effektive mobiltelefonselskaber. Og det er penge, der er investeret fra forretningsfolk i England og USA og andre steder. Altså somaliske forretningsfolk. Så der sker noget. Der er nogen former for investeringer i økonomiske aktiviteter også udefra. Det er ikke så mange.
Når man snakker med flygtninge, jeg hørte lige en flygtning her i Frederikshavn ved starten på en fristafet, en kongolesisk flygtning, der fortalte, at i Kongo, der fik man ingen skolegang, man måtte sove ude om natten og sådan noget, og hun opfordrede os til at tænke på det med skolegangen. Det er jo også et problem i Somalia, selvfølgelig.
Ja, det er det. Det er det. Altså, der er jo, det er jo, hvad er det, det er jo 20 år, snart 20 år siden, at universitetet i Mogadishu, det lukkede på grund af krig og ballade. Så der er en hel generation af folk, som hvis de ikke er i udlandet, så har de ikke haft de muligheder for uddannelse, som generationen før havde. Det er også derfor, at en af de aktiviteter, som flygtningehjælpen især laver i de mere fredelige områder, det er at prøve at genopbygge skoler og sørge for, at lærerne de får en form for løn også til at arbejde. Også fordi, at de områder, hvor det er fredeligt, der er det en vigtig forudsætning for, hvorvidt folk de overhovedet vil hjem igen, det er, at der er en skole. Det er noget af det vigtigste, når folk de tænker på at rejse hjem igen, det er, at der er en skole. Så for os er det rigtig vigtigt at arbejde med uddannelsessystemet.
Anders Knudsen, som er leder af Dansk Flygtningehjælps hjælp til Somalia i nød, da jeg hørte første gang om, at man ikke bare flygtede til de andre lande i Afrika, men altså mange somalier simpelthen tog over det indiske ocean til Yemen, så kan man til at tænke på, at Somalia, de er muslimer, og det er jo et produkt af arabiske, han har sagt, kolonisatorer og slavejæger i sin tid. Og på samme måde som mange, det meste meget af Afrika, det er blevet kristent som et produkt af de europæiske kolonisatorer. Ja. Og nu flygter man så til Somalia, de flygter til Yemen, blandt andet fordi de er muslimer, de regner med, at det er lidt, de bliver måske taget lidt bedre imod. Og på den samme måde er der mange kristne flygtninge kommet til Europa, og det er måske sådan en arbejdsdelen der.
Altså, den måde, som somalier, de flygter på, det har ikke så meget med religionen at gøre. Der er også mange, der flygter ind i Kenya, som er kristent, og også ind i Etiopien, der også er kristent. De flygter derhen, hvor det sted, som er, hvad skal man sige, nemmest for dem at komme til. Hvis man bor tæt på Kenya, så flygter man ind over grænsen til Kenya. Hvis man bor tæt på grænsen til Etiopien, så flygter man dertil. Hvis man... Jamen, det er lidt anderledes. Det er sådan folk, som er på flugt, men også folk, som håber på at få et job op i nogle af golfstaterne, som ufaglært arbejder deroppe med olie, eller hvad det nu kan være for noget, de håber på at få noget arbejde med deroppe. Så det er sådan... Jeg synes ikke, at religion har særlig meget at gøre med lige præcis, hvor folk de flygter hen til. de flygter til områder, hvor de kan få noget beskyttelse, og så flygter de også til områder, hvor de har mulighed for at kunne klare sig. Og så det er for hvis man står som ung mand i Mogadishu og har besluttet sig for, at nu er det nok med at være her, nu er jeg ikke sikker her mere, nu skal jeg væk, så overvejer man selvfølgelig, hvor man skal flygte hen. Og hvis det er sådan, at man har en vis foretagsomhed, så er det typisk, at man vil flygte op til Yemen, fordi der er nogle muligheder længere op på den arabiske halvø for at få noget arbejde. Så jeg tror mere, det er sådan nogle overvejelser, de har, når de vælger, hvor de skal flygte hen til.
Ja, der er også somaliske flygtninge, som prøver at flygte over Middelhavet til Sydeuropa, så det tyder på det. Men altså, det er jo også det med, at det er gamle kolonimagter, hvor der er gul og grønne skove, det, at den der forestilling, det er jo det, de unge mænd, de sådan set tænker, han har sagt, at vi må prøve det, man sætter det hele på spil.
Ja, jo, men det er, altså det, hvad skal man sige, jeg tror, det er omkring 80% af dem, der flygter over mod Yemen, det er unge mænd. Og jeg tror, at hvis Somalia kommer helt op til Middelhavet, så tror jeg, at det er 95-98% af dem, der er unge mænd. Så der er selvfølgelig, hvad skal man sige, valget af sted, hvor man vil hen til, det er afhængig af ens livssituation. Og hvis man gerne vil gøre det godt i livet, eller håber på at få en chance i et rigere land, så er det nok op mod Middelhavet eller over mod Yemen, man sigter. Hvis man bare vil have noget, eller bare hvis man er kvinde med 4 børn, så prøver man på at søge sikkerhed så tæt på, som man overhovedet kan, fordi det er farligt at rejse langt med sine børn, og som kvinde også. Så jeg tror, det er meget, altså det handler meget om beskyttelsen, hvor man rejser hen som flygtning, og også om mulighederne.
Jeg har oplevet, at vi får nogle FN-flygtninge nu, altså kvoteflygtninge, 500 om året, og der er politisk grund, jeg ikke skal komme ind på, så er det mest kristne nu, men det gælder garanteret også muslimer. Men indtrykket er, at det er mange af dem, nogle af dem i hvert fald, stærke, veluddannede, som har ret hurtigt, især de unge, gør en karriere her i Danmark. Så man kunne spørge, om ikke man skulle lave den der kvote noget større, fordi de har det store fortrin, de skal sidde mange år i flygtningelejre her i Danmark og blive traumatiseret, men de kommer sådan set og parat til at gå hurtigt i gang her, så man kunne jo sådan set aflaste de værste problemer dernede ved at tage nogle af de flygtninge, der er parate til at gøre en karriere, men problemet er jo, at man må ikke lade dem, der er mest behov i stikken. Det har helt været politikken, at man skulle hjælpe de allersvageste, som ingen fremtid havde i en flygtningelejr eller i nærområdet.
Ja, men det er jo, altså det er en meget svær problematik, den der, fordi udsigten til at komme til Vesteuropa, for eksempel, den vil få folk til at gøre rigtig, rigtig mange ting. Jeg har en lille historie fra de her lejre i Kenya, hvor USA, de tog, jeg tror det var 2.000 derop fra et år. Et af kriterierne, det var, at de ville tage ikke kun dem, der var veluddannet, men også dem, der ikke selv havde mulighederne for at klare sig, og det var så især handicappet. Det, der skete, da det spredte sig, at det var handicappet, der kunne komme til USA, det var, at så kom der lige pludselig lastbiler fulde af handicappede folk ind fra Somalia, som blev afleveret i lejrene. Og det er jo, altså, Det er jo godt, at vi tager folk her i Vesten, men de flygtninge, vi tager her i Vesten, det er så få i forhold til behovet ude. Og problemet med sådan noget med kvoteflygtninge, det er, at folk de bliver skis med i lejrene, eller de tager hen i lejrene for at få muligheden for at komme afsted. Så det er sådan lidt, når man sidder dernede, så er det både godt og skidt, at sådan et land som Danmark tager 500 om året. Fordi det er så få mennesker i forhold til de lige nu, så er der 275.000, som sidder i lejrene deroppe i Dadaab. Så det er sådan en lille bitte dråbe i havet. Og alligevel så får den faktisk folk til at blive siddende i lejrene og vente og håbe på, at det en eller anden dag skulle blive deres tur til at komme til Vesten. Frem for at prøve lykken på anden måde ved at, snyde sig ind i Kenya eller at tage tilbage til der, hvor de kommer fra, hvis det bliver muligt eller sådan noget. Så jeg har det lidt dobbelt med de her kvoteflygtninge. Fordi jeg tror faktisk, at nogle steder i verden, så holder den mulighed, den holder nogle af flygtningene i lejrene, hvor de måske ikke lige behøver at være der. Den anden, som jeg også, når man ser det udefra, har det lidt svært med, det er det her med de ressourcestærke folk, dem med en uddannelse, som vi tager her, fordi at så er de nemmere at integrere. Det er jo det, som man kunne kalde brain drain. Altså, at man tager de veluddannede og tager dem hertil, hvor der ikke rigtig er så stor brug for veluddannede folk. Hvorimod der lokalt er meget, meget stor brug for at have veluddannede folk. Det kan være selv i de her flygtningelejre, der er der jo brug for læger og sygeplejersker og ting og sager. Og at de så får muligheden for at komme afsted. Det har jeg da også lidt dobbelt med, vil jeg sige. Så jeg er sådan lidt, jeg er en lille smule kritisk i forhold til det med kvoteflygtningene, fordi jeg tror, det holder folk i lejrene, og dels så, hvis man går efter dem, der har uddannelsen, så er det med til at styrke en skæv verden, fordi det er de veluddannede, der så kommer afsted.
Ja, okay. Det er med til at styrke, altså vores politik i dag kan jo med til at styrke en skæv verden. Det med der så gøres noget ved, og nu omkring, hvor vi alle sammen efterhånden er blevet lidt bange for jordens fremtid, hvor alle sammens fremtid, hvor børn der er en fremtid på grund af klimatruslen, så er det måske nogle gunstige lejligheder for at sætte det hele i spil og sige, hvordan løser vi helt taget verdens problemer. Fordi blandt den krig, de krigsflygtninge, som du hjælper, hvis ikke vi er i stand til at løse det sammen, hvordan sådan skal vi så kunne løse klimaproblemerne, hvor vi er nødt til at arbejde sammen med hele jordens befolkning der. Så hvad sådan skal vi gøre? Altså, vi må jo samarbejde noget mere hele verden og forbedre forholdene for de fattige i Afrika. Ellers kommer de herop alle sammen på grund af de klimaforværing, som vi ikke rigtig vil bruge penge på og forhindre. Så jeg synes, det ser meget sort ud, med mindre at der kommer en bevægelse, som siger, at nu må vi altså godt nok opfatte os som verdensborgere ansvarlige for det hele, ligesom for eksempel Dansk Flygtningehjælp prøver at gøre. Men I har ikke midlerne, det er jo statslederne, der skal sørge for, kan man sige, at give betingelser. Nu snakker man EU's landbrugshjælp, landbrugsstøtte, skal den virkelig have lov til at fortsætte, og så det går ud over Afrika og sådan nogle ting der. Så jeg er meget glad for at snakke med dig. Vi har fået en hel masse ting at vide her, som får til at tænke om, så vi kan tage stilling til, hvad vi især i hver kan gøre. Vi kan jo melde os som indsamler den 8. november, men det er så ikke nok. Det gælder hele vejen rundt.
Ja, jo, men det er rigtigt nok. Altså, der er jo sådan en organisation som Dansk Flygtningehjælp. Vi altså en humanitær organisation. Vi har jo, hvad skal man sige, specialiseret os i at hjælpe folk, når det er sådan, at det er gået galt. At den ene eller den anden årsag, hvad enten det skyldes krig eller klima eller uansvarlighed fra de politiske ledere, eller hvad det nu kan være, så altså det, som vi gør, vi hjælper de folk, som kommer i nød på grund af alle de her ting. Så hvis det er sådan, at man har lyst til at, hvad skal man sige, yde en god menneskelig gerning, så skal man tage ud og samle ind. Fordi man skal også passe på, at man ikke blander, hvad skal man sige, blander det hele sammen og blander politik og alting ind i det. Fordi for os, der handler det om at hjælpe de folk, som er kommet i klemme, som er kommet galt afsted, eller ikke galt afsted, som er kommet i klemme, på grund af klima, på grund af konflikt, som de ikke selv har noget styr over. Så hvis man vil hjælpe nogle folk, som er i nød, og som ikke selv har været skyld i det, så ud fra et helt, hvad skal man sige, medmenneskeligt grund, så synes jeg, man skal gå ud og samle ind.
Anders Knudsen, koordinator hos Dansk Flygtningehjælp for Dansk Flygtningehjælps nødhjælpsarbejde og repatriering for fremtiden med flygtninge i Somalia og uden for Somalia. Jeg siger mange tak, fordi du vil give os den her orientering, og har du mere, du vil sige til os?
Nej, ikke andet end at jeg håber selvfølgelig, det bliver fint vejr på indsamlingsdagen, ellers er det på med regnfrakken, og så ud og rasle med raslebøssen. Det er nogle rigtig vigtige penge, der bliver samlet ind ved den nationale indsamling her i Danmark. Det er nogle penge, som gør, at vi kan reagere meget hurtigt, at vi kan starte noget op steder, hvor det virkelig brænder på. Og det er meget forskelligt fra de penge, som vi får fra for eksempel Danida, hvor der går et halvt år eller et helt år fra vi starter med at have en diskussion om, hvorvidt vi skal arbejde inde i Somalia, eller hvorvidt vi skal arbejde i Etiopien, eller i Darfur, eller andre steder. Der er de her penge, at have dem ligesom til at kunne reagere for, det redder for det første rigtig mange menneskeliv. Og for det andet, så er det også en mulighed at få at starte noget et sted, som vi så sidenhen kan følge op med at skrive ansøgninger til Danida eller til FN eller EU. Så det er de allerbedste penge, vi overhovedet kan få i Dansk Flygtningehjælp. Det er dem, der bliver samlet ind, fordi at de er så fleksible, og vi kan reagere hurtigt med dem. Så jeg vil bare opfordre folk til at komme ud og samle ind på den dag.
Anders Knudsen, og så hvis man handler her nu, hvad er så man kan gøre for at melde sig som indsamler den 8. november?
Ja, men for at melde sig som indsamler den 8. november, så kan man ringe på telefonnummer 33 73 51 70. Og det var 33 73 51 70. Man kan få en hel del mere oplysning om det hele inde på Flygtningehjælpens hjemmeside, som er www.flygtning.dk. Der kan man komme ind og se andre ting. Hvis man hurtigt sende nogle penge ind, så kan man gøre det med en sms, og nummeret det er 1241. Og så skal man skrive flygt 30, så giver man 30 kroner. Hvis man skriver flygt 70, så giver man 70 kroner. Hvis man skriver flygt 100, så giver man 100 kroner. Og det var til mobiltelefonnummer 1241.
Mange tak, Anders Knudsen.
Jamen selv tak, ja. Og tak for snakken.
Vi hørte her Dansk Flygtningehjælps somalieansvarlige Anders Knudsen fortælle og diskutere flygtningepolitik ud fra sin mangeårige erfaring. Interviewet er optaget den 26. oktober 2009 og ligger altså også på fra Savn Lokale Radios dialogprograms hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og som nævnt var det på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside www.flygtning.dk, at interesserede kan melde sig som indsamlere. Og som sagt, mangler vi stadig hen med 40 i Frederikshavn by her den 3. november 2009, 5 dage før indsamlingen.